Përshëndetje, ky është edicioni orës 16:30. Godet policin me vetur. I dyshuari për narkotikë në veri, godet policin me vetur dhe ikën nga vendi ngjarjes. Forumi ekonomik. Ska takim ndërmjet Kurtit dhe Vučićit javën tjetër në Davos të Zvicrës. Armatimi i ushtrisë. Vučić për armatimin e FSK-s. Shëbaja po e bën të jetë fuqishme. Stërvitje për bashkët. Ushtrit e Kosovës dhe Shqipëris kryen stërvitje për reagim në luftim. Liberalizimi vizave. KE-ja insiston që serbet e Kosovës me pasaporta serbe të udhtojnë pa viza. Beteja kundër bandave. Ekuadori arreston 900 të dyshuar për lidhje me bandat kriminale. Është goditur me vetur një zyrtar policor gjatë së shtunës nga një personi dyshuar për narkotik në Suhodol të Mitrovicës së Veriut. Zëvendës drejtori policisë në Veri, Veton Elshani, ka konfirmuar se policia është detyruar të shtinte me armë. Nga të shtënat nuk ka pasur të lënduar. I dyshuari ka lënë veturën në vend të ngjarjes dhe ka ikur në këmp, ka thënë Elshani. Kemi informacione për të dyshuarin dhe besojmë se kemi të bëjmë me rast me marihuan. Policia është në vend të ngjarjes dhe po merret me rastin, ka thënë ai. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk do të kenë takim në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi gjatë javës së ardhshme, kur të dy të jenë pjesë e forumit ekonomik botror në Davos të Zvicrës. Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano ka konfirmuar shkurt për kohën se nuk do të ketë takim dialogu në Davos. Një ditë më parë, qeveria nuk pati zbardhur agjendën e kryeministrit Kurti në këtë forum. Kryeministri Kurti do të marrë pjesë javën e ardhshme në forumin ekonomik botror në Davos në Zvicër. Përket agjendës së kryeministrit atje. Ajo ende nuk është finale, andaj edhe për takimet të cilat do të zhvillohen në marginat të forumit, do të njoftoheni me kohë, thuhet në përgjigjen e qeverisë. Kurti e Vučić për herë të fundit janë takuar në shtator të vitit të kaluar në Bruksel, në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Takimi pati përfunduar pa ndonjë rezultat, ndërsa palët akuzuan njëra tjetrën për dekonstruktivitet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojnë prapa fuqizimit të forcës së sigurisë së Kosovës, ka thënë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, duke komentuar porositjen e raketave Javelin nga Kosova. Ne dim që me krejt këto po udhëheq Amerika. Këtë po e bëjnë ekspertët e mëdhenj, të cilët do të jenë si mendërisht ashtu edhe fizikisht tepër të gatshëm. Amerikanët dhe NATO-ja këtë po e bëjnë në mënyrë jashtëzakonisht serioze dhe të përgjegjshme. Ata do të formojnë forca jashtëzakonisht të forta, ka thënë Vučić. Në një deklaratë për media nga Agjencia Sigurisë Ushtarake në Beograd, Vučić ka thënë se Serbia do të armatosët që të parandaloj çfarëdo agresori. Kemi 186 milion euro në dispozicion dhe do t'i shpenzoj me njëherë në blerjen e 8 mjeteve nore, ka thënë Vučić mëtej si kundër përgjigjen ndaj blerjes së antitankeve nga Kosova. Ai është ankuar sërish për ekzistencën e FSK-s, duke thënë se nuk do të duhej të ekzistonte bazuar në rezolutën 1244. Ka përsëritur se Kosova është furnizuar me pajisje turke e amerikane. Ushtarët e forcës së sigurisë së Kosovës dhe ata të forcave të armatosura të Shqipërisë kanë përfunduar stërvitjen e përbashkët të kursit komando. Ka njoftuar ministri i mbrojtjes i Kosovës e Jup Maqedonci, i cili ndau dhe foto nga kjo stërvitje. Ministri Maqedonci ka bërë të ditur se stërvitja ka zgjatur 72 orë dhe efektivet e fashit u sforcuan fizikisht dhe psikologjikisht në një terren në kushte as pak të lehta për të stimuluar reagimin në fushën e luftimit dhe sjelljen në kushtet e mbjetjes. Ministri i Mbrojtjes ka vlerësuar se me përfundimin e suksesshëm të kësaj stërvitjeje ushtarakët kanë treguar karakter dhe nivel të lartë përgatitjeje. Komisioni Evropian pret që në procesin e përbashkët ndërinstitucional në Bashkim Evropian të miratohet kërkesa e tij që liberalizimi i vizave të vlejë edhe për bartësit e pasaportave të Serbisë, të cilët banojnë në territorin e Kosovës. Ky propozim është kundërshtuar nga qeveria e Kosovës, e cila u është drejtuar KE-s dhe vendeve anëtare të BE-s me argumente kundër një vendimi të tillë. Në prill të vitit të kaluar, KE-ja kishte theksuar se liberalizimi i vizave për Kosovën, i cili hyri në fuqi më janar, vlente vetëm për posiduesit e pasaportave të Kosovës dhe jo për ata qytetarë që kanë pasaporta të administratës koordinuese, cila punon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Pasi të miratohet nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli, ky propozim do të plotësoj hyrje në forcë të regjimit pa viza për bartësit e pasaportave të Kosovës. Kjo do të mundësoj të gjithë qytetarëve të Ballkanit Perëndimor të udhtojnë pa viza në BE, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Anita Hipper, zëdhënëse e Komisionit Evropian për çështje të brendshme. Komisioni gjithashtu I hodhi poshtë edhe pretendimet se serbet e Kosovës po diskriminohen, pasi për ta akoma nuk vlen liberalizimi I vizave. Presidenca e Ekuadorit ka bërë të ditur se gati 900 persona janë arrestuar që nga e marta në një operacion të sigurisë kombëtare për të parandaluar një shpërthim dhune nga bandat. Presidenca thotë se 94 nga 859 personat e arrestuar janë antar të atyre që I kanë shpallur grupe terroriste. Ekuadori është goditur nga shpërthime, rrëmbime policore dhe trazira në burgje në një val dhune që filloi me arratisjen nga burgu të një prej bosëve më të fuqishëm të drogës në Ekuador. Javën e kaluar, presidenti I Ekuadorit Daniel Noboa deklaroi të martën se vendi është në një gjendje konfliktit armatosur të brendshëm, duke urdhëruar forcat e sigurisë të neutralizojnë disa banda kriminale të akuzuara për përhapjen e dhunës ekstreme. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 16:30.